وحقاق دقيسيال حاتنا كسو دوادا برنامج كيو عتان كدقيسياشا وينو صدياريه جامع عبولة جامع
kulantuna kadegeysiya kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA qormadeena todobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanayna taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed inagoo diirada ku saareyna midkii ugu horeeyay waxa barnaamijka noogu marti ah Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo ay dadku u yaqaanaan Boobe oo kamid ah xilereyaasha warbaahinta Boobe waxa uu ka soo shaqeeyay warbaahin badan oo ay kamid ahaayeen wargeyskii xidigta Oktoobar wargeyskii Jamhuuriya iyo dir kale waxa kale oo Boobe ka soo qabtay wasiirka warfaafinta Soomaaliland waa dawladdi madaxweyne Siilaaye sidoo kale Boobe Yuusuf Ducaale waxa uu in door ah wax ka qoray warbaahinta Soomaalida waxaana ugu dambeeyay qoraal uu uga hadlayay taariikhda todobaadlihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo Hargeysa ka soo bixi jiray qoraalkaasna waxa uu ku daabacay mareegta dharaaro dadnad waa dharaaro dhibic nad waxa kale oo uu Boobe 12 sano ka shaqeyn jiray akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee xarunteedu ay tahay magaalada Hargeysa qoraal Boobe Yuusuf Ducaale ku soo dhawow wicitaanka dhageysaha ee VOA
ahlan wa sahlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha meel ay joogaan baan soo salaamayaa
waa adigaa mudan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga ugu horeyn inta aanan wargeysyada u gelin bal dib u malciso warbaahintii soomaalida iyo hanaaqaadkeedii
wallaahi duruufo kala gedisan ayay warbaahinta soomaaliyeed soo martay kulliba ambaqaadkeedii iyo dhalashadeedii hanaaqaadkeedii wuxuu ku sinaanayaa marka degelada Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed ee lagu kala nool yahay eegto xilligii gumeysiga qodobo mar ay u bilaabantay oo mar unbay bilaabantay waxaa ku horreysay oo isleeyahay waxa kow ahaa tan maqalka oo ka fududayd tan qoraalka oo barashada afkana u baahnayd daabacaadii mutacadna u baahnayd teeb lagu garacana u baahnayd malaa waxa ka fududaa mikrofoonka la hor fariisanayo marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha ambaqaadkeedu labaad waxaan isleeyahay saxaafadda qoran ayuu ahaa mar dambe ayaynu soo gaarayna baan isleeyahay televishinka waana waaye kala gedsan iyo duruufo kala gedsan malaha hau horeeyaan marka shanta Soomaaliyeed la eego Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti saddexdaasi hanaqaadka ugu horeeyaan
dhanka wargeysyada dhowaan waxaad maraygta dhiraaro aad ku qortay qoraal dheer oo aad kaga faalloonaysay todobaadlihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda guud ahaan qoraalada wargeysyadii ugu horeeyay soo baxo iyo siday u kala horeeyeen innagoo hoos ugu degi doono midkii aad ka faallootay
waxaan ku jirnaa 2019kii sanaduna inay dadka iska maraan ma aha dabeedna iminka iska hawlgabaan ahay guriga joogaa inta badan waxbaan qoraa dabeedna 2019kaas umaan eegay dabeedna waxay igu soo baxay dhowr munaasabadood oo ku jiray oo ay ka mid ahayd in 1994kii wargeyskii ugu horreeyay uu Hargeysa ka soo baxay toddobaadna ahaa af Soomaali loo jiray afka carabiga kusoo bixi jiray afar cadad oo keliya ayaa soo baxay Hargeysa lagu qori jiray waxaana lagu soo daabici jiray cadan madbacad la yidhaahdo Fataatul Jaziira waa la socon jiray Sumuli waa lagu yidhi jiray shan gambo ama shan kumi dabadeedna waxay socotay afar tirsi ama afar cadad dabadeedna siyaasi ku joogsatay sanadkii 1994kii markaynu sanadkan 2019ka xisaabtano waa 70 guuro inta aan anigu aqaan ee aan garanayo Soomaal oo 94kii Hargeysa kasoo bixi jirtay xaqle iyo mulkiile iyo tifaftiraac uu ahaa Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox oo 97kii dhintay ayaan ku hayaa anigu cilmi baaristii aan sameeyey inay ahayd wargeyskii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee soo baxa waa dadaal iyo juhdi u yaala dadka Soomaaliyeed haddii ay wax kala jireen in iyagana la baadho oo dhagax walba la rogo
waaya dabcan inta aanan u gudbin kuwii kusoo xigay oo aada cilmi baaristadaada ku heshay waxaa la isweydiin karaa allaahu naxariiste Urdoox muxuu ahaa oo qof noocee ayuu ahaa maxaa ku sababay inuu wargeyskii ugu horreeyey isaga bilaabo
Maxamuud Jaamac Urdoox wuxuu ahaa da-aadii ku dhalatay magaalada Cadan ayuu ku dhashay 1903-kii wuxuu ahaa xogeyihii guud ee ugu horreeyey ee urur loola jiray Somali National Society oo markii dambe u diga rogtay xisbigii SNL ee gobolnimada gobolladii waqooyi ama maxamed ingiriis gumaysan jiray horseedka u ahaa marka ma hayo dabtii taariikhdii u dhashay laakiin tii 1943 markuu xogeeyo guulaha waxaan ka soo qaadun inuu dhashay 12 ilaa 20 qarnigii 20aad hore.
Waata
iskandariga caalam buu ku dhameeyey elementarygiisii intermediatekiisii iskandarigiisii marka af carabiga af ingiriisi isugu mid bay ahaayeen waad garanaysaa waqtigaa la joogo qofka iskandari caalam kaga baxay inaanu ka dhixin nin jaamacad ka baxay waxa xusuus gaara mudan 1966 maalahaas oo iskandariga banaadir ku jiray jiraydka camar kasoo bixi jiray kuwii ugu afka dheeraa toddobaad loo ahaa afcaabiga kusoo bixi jiray maantaa loodhi jiray dadkii ugu naqdiga badnaa dowladihii markaa jira ayuu ahaa hadii goor uu leeg jiray lasoo bixi jiray maxamuudiintu ahaa waxaa ku kalifeena wax kale maahayn waa aqoontii iyo xadaaradii uu calanka la yimid.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu noogu marti yahay cabdiraxmaan yuusuf ducaale oo boobo loo yaqaano. Waxa aanu ka hadlaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed iyo xilligii ay soo bilowdeen kuwii ugu horreeyey. Waxaan u gacanhaadinayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka, maxaad boobo weydiin lahayd, maxaad talada aad nala wadaagi lahayd?
Ahlan wasahlan, salaamu calaykum, aad baan idiin salaamayaa walaalkay boobe, dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa magacaygoo dhammaystiran Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa, walaalkay Cabdiraxmaan taariikh dheero wuxuu kasoo waramay ka wargeysyada iyo warbaahinta meelihii saldhiga u ahaayo dee wargeys haddaad maqashaysba waa saxaafadu buu ka mid yahay. Anigu waxaan ku garaadsaday aabihii garashada iyo xidigta 22 October wargeysii ku magac darsaday, dabadeedna anigu sidan tii u watay waa kii dalku burburay, waa tii la kala yaacay. Bacdigee dambe magaalada Muqdisho wargeysii ugu horreeyey ee laga furay inuu ahaa baan u malaynayaa muxurii u ahaa isa meelaha iyo jamhuuriya midoodmid ahaa wa isaga kuma raadin kolkiiba waa ka soo baxay xaggan iyo waxaan imid Somaliland. Wargeysii ugu horreeyey ee Somaliland anigu dee aan arkay hadduu booba ii og yahay wax kalena dee isagaa sheegi doona, laakiin anigu inuu jamhuuriya ahaa baan jecelahay, iyo idaacadda reer iyo Hargeysa oo labaduba soo saara wargeyskuna uu soo saari jiray nin laba wakiila oo uu ku dejinayo dalka nacamni naarafuufa iyo nin wanaagsaniba inay jiraan shaqaalaha reer iyo Hargeysana garoonkii Kimacabe iyadoo taalla idaacaddu bilaamishahar bay ku shaqayn jireen runtii. Markaa waxa weeyaan waqtigaan inoo saamaxaynoo dee dhegeystayaal kalaa jira, anigoo idiin fududaynaya waxaan weydiinayaa walaalkay Cabdiraxmaan, maanta Somaliland wargeysyada ugu badan ee meelaha Soomaaliga lagaga hadlo ayaa iyada kasoo baxayay, tiitiyana way jiraan, laakiin waxaad moodaa halkii ay sumcad kaga heli lahayd Somaliland ee caalamka ku kasban lahay wixii ay samaysay, in maanta xukuumad kasta oo Somaliland timaada ay warbaahinta iska eegto oo weliba jaraa'id baa ayaan dhaweyd la xiday. Qaar baa lagu xiday maartay meelihii ay ku shaqaysanayaan xitaa inay
arkaan
markii la diiday wargeysyada in alaabtoodii la dido aan dhamaysta saama oo aan kaaga baxay
halkiibay
wixiiba ku gubteen. Haddaba muhiimaddu waxay tahay anuu saxaafadda iyo wargeysyada iyo dowladda Soomaaliland hadday isqabtaan xaqiiqadii aanu dowladdan raacayaa waayo iyada naf iyo maalba naga wakiila hase noqotee, in haddana xaqiiqada jirta aanu sheegi kari wayna taasi ma noqonayso. Markaa waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa xukuumadda adduunyada Soomaaliland ishay ku haysa.
Faadumo Ibraahim, adigoo marti adoon raali ah, Faadumo waad mahadsan tahay. Booba Yuusuf Ducaalaha noo marti ah, xukuumadda Soomaaliland nooma marti ahan, waxaanu ka hadlaynay taariikhda, waxa maanta taagan ma aha. Marka haddaadan su-aal qabin, waad mahadsan tahay Booba.
Su-aasha waxaan u raacinayaa Booba wasiir warfaafinada Soomaaliland soo maray, marka waxa weeyaan bacdanaa maantana odayaasha dalka wax laga dhagaysta uu yahay inuu arrimaha gacanta geliyo oo xukuumadda haddaanay ku tirin oo dee aanay ku tirin annaga xukuumadda ka tirsan oo dadkeedii ah.
Booba kusoo dhawow, inkastoo waqtigan hadda taagan ay Faadumo jeclaysatay oo taariikhdii iyo bilowgii warbaahinta aysan aadin iyo wargeysyada aanu ka hadlaynay, maxaad ku daraysaa?
Waxba kuma dareeyay dee jamhuuriya iyo reer Hargeysa iyo toban inaan hadlayno, waxaynu ka hadlaynay baryihii gumaysigu uu joogay iyo sidii loo ballaysnay ama loo bilaabay warbaahinta. Marka 1944 iyo xilliyadaas aynu hahaadaynaa, marka haddii dhinacyada kale ee Soomaaliyeed laga hayo waqtiyada iyo waqtiga ka horreeyeyba iyaguna soo qaadkood weyn mudan yahay, وهم سدي واترا ويلي غلدنا waxay saaran tahay waxay sugeeyeen taasiin ku keenin marka horumarkii iyo sidii ay u soo bilaabantay taariikhda saxaafadda Soomaaliya
way hay waxaan u gudbeynaa ayama ku xigay al Soomaal wargeysyadii ku soo xigay xagee ka soo baxay
markaan ka hadlayo argeysyo markaan ka hadlayo waa 1994 dabeedna markii gumeysiga lala dirinayay horta afka mudnaanta lahaa ee ay dadku isku afkarinayeen saxaafaddu ku baahday waa carabi halkan waxaan ka xusayaa saddex jariiradood oo kale oo xiriir la lahaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay midi waa qarni Afriiqiya oo xisbigii asral ku taxnayd madbacadu aadan furra lahaa ka soo bixi jirtay waxaa kale oo jirtay aliwa madbacadii horseeday cabdilaahi omar oo iyaduna jeljeed xisbigii u jeljeeday National United Front ama UFA waxay jireen saraaxa oo iyaduna xisbigii isbahaysiga la lahaa SNL soo saari jiray oo iyaduna uu looleeyay saraaxa looleeyay jiray ee Cabdiraxiis Reegaawe bitirka ahaan jiray Real Asanooda marka inta ay tii maamulka gumeysiga Ingiriiska soo saari jiray ee war Soomaali sidii ayaa soo bixi jirtay waxaan xasuusnahay oo kale oo Baalistan bariga dhoweyna sameeyay ku jirtay 1970 guura kala ah 1940 in maqsadii ugu horreeyay hargeysa ka furnayd oo Qurfatul Mutaalaca looleeyay jiray saraaykii la dhigi jiray oo inta badan kasoo bixi jiray dalkaas saarida ayaa waxaa ku jiri jiray qaar Eritrea ka yimid jiray oo welibana niqaabaadka ama ururada shaqaalu ay lahaayeen ma filayo inay si rasmi ah u imaan jiray waxaan garan waxaan is leeyahay dad halkan u gashay halkaas joogay in baa si looga faa'iisto akhriska soo diri jiray waxaan xasuustaa alxaalad oo xarig ku soo bixi jirtay sababtoo ah jirtay oo iyaduna baryaha imaan jirtay dalka oo saxaafadda ku xidhay Djibouti waxaan filayaa intii gumeysigu joogay la ribo mid la ilaahday inay soo bixi jirtay oo tan imika ugu mudan Djibouti ka soo baxday El Nation ay ka soo farcantay ma hayo wixii ka soo bixi jiray Talyaanigu markuu joogay Muqdisho waxaan jeclahay in saaxiibada halkaa joogay iga faraag u gudbinayeen iyaguna ku tuntuusan doonaan kuwaas marka inaa aan ogahay anigu
waayahay waxaad markii aad ka hadlaysay al Soomaalida carabka ku dhufatay qiimaha lagu iibsan jiray dabcan dad badan waxay isweydiin karaan qiimahaas tolow maxaa uu noqon karaa markii maanta oo kale loo fiiriyo intee ayuu la mid ahaa dhaqaale ahaan ma isku dayi kartaa
wuxuu ahaa simuni buu ahaa simuni macnaheedu waxa weeye shilinka barkii marka deedaadan maanta joogtaa shilinka aad garanayso laakiin tii dee beryahaas iyo berya ka dambeeyada 70-sanadii markii Soomaaliya la joogay ee mushaarba waxaa loo qaadan jiray 300-500 iyo 500 iyo 600 iyo waxaas oo shilin oo kumaankun kan iyo waxaan ima jirin marka simunigu muu yarayn deet markaad ka eegto oo dee qoyska yare wax badan buu goynayay simuniga waxaa ka hooseeyey horta 5 gan buu noqonayay dabeedna ganbooyinkaasaa sii sarifmayayo baysteenay isteenaayo noqon jireen markaa siyaasad goranaysa inuu waxna ahaa wax siyaasi weynaa aanu ahayn laakiin tii haddana ee markaad baysteen adeegsato eed gambo ama kuumi adeegsato baysteenku waa saaladii kuumigu waa gambadii dabadeedna deberiye ka sii horreeyeena labada gambo la isku darayba saas iyo canteen iyo looli jiray
waa tahay aan u gacan haadiya dhageysta kale dhageystadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan daada co waa maxamed shaafi maxamed shaaf ismaaciil oo ku sugan degmada caabudwaaq oo ka tirsan gobolka gelgedi soomaaliya
waaye shaafi wax su-aal iyo fikira oo ku saabsan barnaamijka
su-aalayaan qabaan goobaweydiinayaa waxay tahay su-aashaan qabaa tahay wargeysyada wakti xaadirkan kasoo baxa gaar ahaan ardayda soomaaliyeed taariikhaha kala gedisan ay kusoo sheekeeyey dad ay soo mareen waxaan ka weydiinayaa aan qabaa kuwa imika hadda wakti xaadirkan jira iyo kuwii hore wax farq ah oo u dhexeeya ma jira xagga maxay isbedelka haday tahay teknolojiyada haday tahay inta gacan qabashada wargeysyada maalinka kasoo baxaya ama todobaadlaha ama bileedka ayaa la weydiinayaa
way hay waad mahadsan tahay baba yuusuf jaale
waxay ku kala duwan yihiin dee qalabka horta la adeegsanaya uu kala duwan yahay waan xasuustaay oo aliwaayo qarni Afriiqiya iyo Soomaal tan laga keeni jiray cadan iyo waxaan is leeyahay wixii letter presska loola jiray xarfayeer oo alifbaadiya oo la isu geeyey oo dabeedna kelmadiiba sadarkiiba laysku xidhayo ayaa la isticmaali jiray mar dambe dawaatii offsetka la gaaray marka way ku kala duwan yihiin qaabka ay u soo baxaan iyo mashiinariga loo adeegsaday kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin afkii lagu qori jiray oo afkii beriga hore lagu qori jiray carabiga ahaa. Xataa haddii af soomaali markaa lagu qori lahaa, waxaad moodaa say ahaan kuwa berigaa soo baxaya af carabiga lagu qori jiray inay ka sarreeyeen kuwan. Mid ka mid ah masalan jaraa'idkan haddii ka soo baxa, haddaad circulationkooda ama wareeggooda eegto, waa boqolaalka. Waan garanayaa 7 iyo 9 kiiloomitir jamhuuriyad joogay kumaankuukaan baari jirnay, laakiin tii jaraa'idka suuqa ku jiray waa 1 iyo 2 iyo 3 ahaa. Iminkase qaar intaa ka badan ayaa ku jira. Wareeggii jaraa'idkii berigaa soo bixi jiray 8 iyo 10 alli waayo kale haddaan soo qaado 2 kiloo cadeed baa soo bixi jiray. Oo dee waad garanaysaa markaa way ka badan yihiin kuwan, inkastoo 7 ahayn oo aanay maalin lahayn. Waxay ku kala duwan yihiin halkii kuwaasi beriga gaari jireen iyo halkii kuwan gaadhaana way ku kala duwan yihiin. Oo way dhoofi jireen oo dibada ay tegi jireen oo nuqulladii dee waa laga soo helayaa Jisoobo iyo Jabuuti iyo Congress Library-ga iyo Library-ga Ingiriiska iyo waa laga soo helayaa kuwaas. Kuwan garan maayo ilaa inta le inay xuduud aynkaasi gaadhaan. Marka inahaasoo dhan bay ku kala duwanaayeen.
Waya, haddaan usoo gudubno xilliyadii dhowaa oo aad adigu shaqaynaysay markii laga soo guuro xilligii gumaysiga xorriyadii kadib, waxaa soo baxay wargeysyo badan sidaad carabka ku dhufatay, qaarkood waxay kala taageersanaayeen xisbiyadii, qaarkood halgamayay xorriyadda in la helo. Dabcan markii xorriyadda la helayna xisbiyadii jira ayay ku kala tirsanayeen, bal wax nooga taabo xilligii xorriyadda la helay kadib inta aad ka ogtay.
Intaan ka ogahay anigu markaa wixii ka dambeeyey 1964 aanu Iskandariga banaadir baan galay ee xamar oo aan 1986 ku jiray. Markaa si fiican waxaan u xasuustaa dee Muqdisho wixii kasoo baxayey. Waxaa kasoo baxay masalan kuwa Talyaaniga, haddii aanu eegno La Tribuna way soo bixi jirtay oo advokaatigi weynaa Ismaaciil Jimcaale ayaa lahaa. Waxay soo bixi jirtay tiim maanta ee aan kuu sheegay 7 ee Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox. waxaa soo bixi jirtay mid dalka la oran jira oo iyaduna bila ahayd oo Afigriis kusoo bixi jirtay oo Yuusuf Jaamac Cali Dhuxulu ka ahaa editor Hargeysa. haddaan soo noqdo maalmahan Iskandariga ku jirnay, waxaan xasuusinaa Aljamaahiir oo carabiya waan garanayaa, Hargeysa Herald Tribune oo iyaduna Afigriis kusoo bixi jirtay waan garanayaa. Marka kuwaasaa soo bixi jiray oo Afingiriisi iyo Af Carabi iyo Af Talyaaniga kusoo bixi jiray, itijaahyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan lahaa. Marka intaasoo dhami way soo bixi jirtay, dadkuna aad bay u akhrisan jireen. Dee kuwaasi nebigina way iman jireen oo iyana waa la akhrisan jiro af carabi, saqaafad carbeed iyo Newsweek-ta iyo Times-ta iyo kuwii Talyaaniga ahaa ee kuryeeriyadii kala badnaa kala duwanaa. Intaasoo dhami buu iman jirtay.
Dabcan Cabdiraxmaan Yuusuf, waxaa la isweydiin karaa carabka waxaad ku dhufatay dadkii in badan baa akhrisan jirtay, jaraa'idada soo baxaya way badnaayeen xilligaasna, af Soomaaligu ma qornayn, waxaa lagu akhrinaya waa luqado shisheeye ahaayeen, sidaad carabowayna luqado kala duwan bay kusoo baxayeen wargeysyadu. Cadadkooda intuu la ekaan jiray, maxaa ay aad ku qiyaasaysaa tiradii dadka akhrin jiray Muqdisho iyo Hargeysaba markaad eegto?
Hargeysa bay badnayn oo markii dee 6-kii la xoroobay ee la israacay Hargeysa caasimadii ay ahaan jirtay Hargeysa may noqonin magaalo madax goboleed bay noqotay. Welimana dee markii iyo la joogina waatiin labada gobol loo sii kala jaray gobolkii Somaliland oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. Marka caasimad gobol unbay noqotay. Marka wax badan ismalihi waa lagu akhrisan jiray, waa dadka NTC badnayd, waa la doonraacay, waa la dhaqaaqoodee, waxaa la raacay dowladdii halkii ay ka jirtay. Marka aad xamar u noqoto, waxaan is leeyahay dee may soo baxeen jaraa'idkaasi dad wax qoro oo maqaalada ku diiqa way lahaayeen, jaraa'idkaasi farsamo yaqaanay lahaayeen, tifaftirayaal bay lahaayeen, dad garaacay lahaayeen, dad iibiyay lahaayeen. Dee markaa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha lagu daalo ayaa marka la qaado ee la isla eego iyo qiimaha la siinayo, soo bixidda ay soo baxaysaa waxay maraka tahay in la iibso jiray. Marka suuq way haysteen, wareegyadii la garanayo maanta ma sheegi karo cadadka La Tribuna kasoo bixi jiray, laakiin tii waxoogaa yaroo dee baalisha haddii xamar lagu sameeyo waxay la tahay in lasoo helayo.
Dhinaca kale, waxaa lasoo gaaray xilligii aad adigaba ardaygana ahayd Muqdishona joogtay ee dowladnimada, oo joornaaladu marba marka ka dambeyso way soo badanayeen ayaa lahaa. Waxaa la yidhi 9 sano oo dowladihii shacabka ahaa ay jireen, waxaa badan jiray xilliga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo joornaalo ayaga ku lifaaqan, marmarna abtirsiiyo u weecdo, bal wax nooga taaba haddii ay dhab tahay iyo haddii arrintaasu mala awaal una yihiin.
doorashadii 1996 maan joogin oo dalkaa Talyaaniga aan ku maqnaa, لكن في جلب أنا كبت كصوب حياة من لون يمينه دوينة دورشين كلوش كيني ولي تايس الكيمان اللي هو بني كي علي سومالي اللي اسمه كصوب حلي دورشين أو حكاك هذلي أفر يسديك الحزبي وحكران حيث هرجيشة قول فيه قوي كربات إن كصوب حلي كان تدوية تبلحج وتبدنا أستعمله أي كتيرين قلا حلو كصورتها قلا وان كصورتها قلا أو كصورتها وحين كاسة وحن حسوس تا مانسوين كي عبد الله السودان تما حتمرك دور شيء تاكان ليه هالقضية جلارة اللي سوي دمر كي هي سعيدوش يوحي على وين كبر حنا فري في بيتا على المركي النغران سكار قدر النغران يعني أحزاب تاسين وحن سلاي ما يكرين أو ما يوضع العين شرايدو هذا ما يلعين أما وحي يعني في شرينون وحي مركي سوبي حترين لكن تي اسمه انتي دنباء ويقفلوا دون يينو السرحاوة حزب المسلمين سنكرين marka ay doorashada dhamaatana waxa soo hadan jiray laba saddex xisbiyo tirayn iyo dadkii oo dhan ayaa su'aal shaqo biiray marka ismaalihi ahjaadaasi waxa ay lahaayeen wargeysha afayeen
waa gartay hadii aan marka ka tilowno oo aan u soo gudubno xilligii dawladdi military ahayd oo adiguna aad wargeysyada iyo warbaahinta ka shaqeynaysay maxaa ahaayeen wargeysyadii dalka ka soo bixi jiray dabcan af Soomaaliga markii la qoray adoo ka bilaabayo iyasa kala laha
waxaan xasuustaa uu deegaanka guriga umadaasi shaqeyn jiray oo markii xisbiga la sameeyay 67kii hoggaankii dawladda ka hawlgalay dabeedna shariidadii ilaa hayd afka xisbiga ku hadli jirtay saddex version bay ahayd ama saddex qaybood qayb Ingiriisiya oo ay shirka loo jiray iyo qayb Carabiya oo aniga loo jiray iyo qayb Soomaaliya oo halka loo jiray qaybta Soomaaliga aan joogin xidigta October way jirtay laakiin ci jiraay kale ma jirin fari dambo aan state-kii aan ka baxay wadanka Kobe state-kii bishii afril baan ka baxay markii dambe waxaan maqlayaa inay ogaal iyo jireen ogaaltaasi markaa aniga ogaalkay markii aan joogay guriga umada waxay ahayd station lagu rago toddobaadle station lagu rago lagu wargeliyo hawlgallada xisbiga laakiin tii jiraay jiridad aan baxday ma ahayn kacaanka aanu dawladdii markaa jirtay ma ogolayn arrintan qowlinta la eegin jiro ama jiraay inay soo baxaan ama idaacada jiraan ama telefishin jiraan waxaan sheegay waxa iska koobnaada waxa adkayd bay la dibuqeytiga mashiin yeelato iyo mucaad iyo xinkaas
dabcan su'aashaas waan u imaanaynaa faahfaahin dheer baan uga baahanahay sidii jiraayada aad ka shaqeyn jirtay xilliga October oo kale ay ku shaqeyn jirtay laakiin erayo dhowr ahaad isticmaashay hadda hadii aan kasoo qaadano waxa tiri guriga ummadan ka shaqeyn jiray dad badan waxaa laga yaabaa oo na dhageysanayo inaysan fahmin guriga ummadu wuxuu ahaa iyo meeshaad ka shaqeynaysa
waa xaruntii xisbiga hanjabaadka caanka soomaaliyeed oo la sameeyey 1 July 1977 macallinkii baa u ahaa xubeeyo guud madaxweynihii markaa jamhuuriyadda joogay madaxweynaha ka ahaa hoggaamiyuhu ahaa kala qaybsanaa markaa waxaan ka shaqeyn jiray qaybta ideology-ga nin maxamed aadan sheekh weydaado naxariisii sanaalaasi ayaa joogay xidigta October kama shaqeyn laakiin tii waxaan ku lahaa hal bogol toddobaadla oo fanka iyo su-aalaha aan ku lahaa maalinta khamiista markaa kaasaan wax ku qor jiray jaliiladan xisbiga ee halgan waxaan kusoo daabici jirnay madbacadda qaranka oo xidigta Octoberna daabici jirtay markaa madbacaddan xiliil baa la lahaa
waxaad bal wax yar faahfaahin naga siisaa waxaad tiri kama shaqeyn jirin marka dabcan laakiin waad ka warhaysay dalka dowlad military baad ka jirtay sida aad adiga u sheegtay xorriyad hadal ma jirin wixii la ramanaa laba daabici jirin marka sidee ayuu wargeyskaasi ku ahaa wargeys wax ku ool u noqon kara dadka mar hadii uu yahay wargeys dowlad military afkeeda ku hadlaya
wuxuu ahaa waxa keliya horta soo baxuu ahaa dabeedna markaas halkaas oo kale wax ku qorayso waan garanayaa dee waa aragnimadii soo martay markaan ku leeyahay tan iyo sidaan baan ka sheekeynayay waxaan ahaa nin ka dhuumanayay inuu siyaasad ka hadlo oo dee dibteeda hadina siyaasad ka hadasho xataa mawaadiic khaarijiya oo dibadeed inaad ka hadasho marmar qaarkood dibahay waxaan garanayaa wax naga soo maray waayo aanu ka sheekeyn jirnay wax ka qorin jirnay dagaalkii iran iyo ciraaq oo kale masalan oo dabeedna mar dambe deen la qabsaday oo la yidhi waxa u jeedaan dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya marka xidigta October rasmiyan waxay ku hadli jirtay afka xukuumadda laakiin tii waxa ku jiray mawaadiicda yaryare ama fursiga suugaanta ama meelo yaryar oo ogeysiisa ama wax yaro kale oo xayisiisa oo ay dadku daneynayeen markaa siyaasi ku shaqeyn jirtay may lahayn baan maleynayaa wareeg badan oo caynkaasa may lahayn dadka dowladda taageersan oo wargeys bay ahayd oo dadka dowladda taageersan dad yar muwaahin dee asoo ay isbedelaan oo dee garaafku hoos hoos oo dhacay intii sii jiray nidaamkuba laakiin tii dee mar walba cid nidaamka taageersan oo waxa weyda akhriisa u jir.
Waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Maanta waxaa soo baxa jaraa'idyo badan warbaahintii maqalka ee Soomaalidu aad bay u badatay, inkastoo Soomaaliland maqalku uu ku yar yahay, muuqaalkana xoog buu usii kordhay. Maxaad ku tilmaami lahayd inta aad ka warhayso doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed iyo sida ay maanta u shaqeynayaan?
Aniga waxay la tahay inta ay qalabkan warbaahinta TV wargeysyada intay sii bataanba waxaan u jeedaa mar kastaba haddii xadad wargeysa lasoo saaro ama telefishan la furo waxaan u arkaa inay tayadii hoos u dhacayso. Waayo inaad jariyad maamusha hawl yar maaha, telefishan inaad maamushaana hawr min yar maaha. Welibana qaarkood ay ku qorayaan koonan afrikaasi saacadu aan shaqaynayna, dabeedna cilmi baarista aada u baahan tahay iyo samaynta barnaamijyada aada u baahan tahay iyo farsamada aada u baahan tahay si aad dadka ugu haynayso indhahooda inay screenka saarnaadaan waana kaa jeejin way adag tahay. Waxaa ka fiicnaan lahayd maanta intay jirtaa markii lasoo bilaabay 19-kii jaraa'idka hargeysa kasoo baxa stefshil bay ahaayeen markii la daabacay furbog bay ahaayeen ilaa maanta waa furbog mana dhaafayana firtibog ka hor baanay ka fiicnaayeen oo wareegood markii hore u ka badnaa intan iminka yahay marka waxay la tahay iyagoo ku dhowdi inay isu tagtagaan inay macno intan ka weyn ay samayn lahayd tababaraa loo baahan yahay xirfad baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay dowladdii oo mindiyuhu ama warbaahintu way isu baahan yihiin calwaan iyo hiba mirayrsidaaisiiwaxay odhan jireen way isu baahan yihiin aan labaya isku beega marka labadooduba inay isu dulqaataan labaduba waa barbarad dowladnimadana barbarad bayn iskaga nahay saxaafadiina waa barbarad bayn ku nahay marka inaynaan barbarad soo jeedin waad arkaysaa saxaafadii waa la xidhayaa ha la xidhaya arki maysid saxaafada adaa 10 sannadood xidhan ama 3 sannadood ama 6 sannadood marka ceebtiina dowladdi way raacaysaayo dee waxa lagu ashkeenaya marka saxaafad waa la xidhay qofkiina todobaciisha kadib suuquu joogaayo dhibaato ma jirto marka waxa fiican saxaafaduna way u baahan tahay dowladda oo amniga iyo ilaalinta iyo horumarkay u baahan tahay dowladduna way u baahan tahay wax hadda hogay ka dhacayso ka soo celiyo way u baahan tahay in laysla jaanqaadaan loo baahan yahay.
Ugu dambeyntii warbaahintu kaalimo badan ayay bulshada ugu jirtaa sida aad ogtahay, hadday ahaan lahayd wargelin, waxbaris iyo maaweelo intaba. Maxaad is leedahay maanta haddaad miisaan saarto way ka soo baxeen kaalimahaas?
Waxaan is leeyahay tamaaweelada ugu badan, tamaaweelada ka badan labada kale ee wargelinta iyo waxbaridda. Waxbaridu tamar bay doonaysaa, lacag bay doonaysaa, kharash bay doonaysaa, cilmi baaris bay doonaysaa, si yaroo sarkaxaad soo guudmara ayaa loo sooray. Laakiin tii tamaaweelada in badan bay hayaan, inkastoo iyada qulligeedu markaa dee sheekooyinka caruurta iyo wixii kale aad u baahataba aa utirta aad u baahan tahay tamar iyo barnaamijyo aad ka samayso iyo cilmi baaris aad samayso. Waxaan jeclahay intaynaan barnaamij ka bixinna inaad xuso kaalinta raadiyogu uu ku lahaa saxaafadda oo ahayd markaynu raadiyoga ka hadlayna waxaanu ka hadlaynaa wasaaradda warfaafinta, radio hargeysa sidaasuu ahaa, radio muqdisho sidaasuu ahaa, radio jabuuti waa sidaas, rtd radiyogu waxuu ahaa wax ay ku hoos tareen laamaha kale oo dhami hargeysa war soomaali sidihii kooxdii fanka masraxii wixii oo dhan radio hargeysa ku hoos koray mar dambe ayay ka baxayaan radio muqdisho saasaa looga hoos urbaaray marka kaalintaa shariifka ah ay raadiyoguna lahaa.
Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Ahlan
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna waa nagan.